Daugavpils siltumtieklu trešā siltumcentrāla ir nomaļā pilsētas vietā, Ķīmiķu ciematā. Viss ir kluss un nekas neliecina, ka drīzumā te varētu parādīties vairākas jaunas termoģenerējošās iekārtas vai tapt šķeldes katlmājas jaunbūve. Arī apsargs rāda atstātās caurlaides un saka, te strādā tikai siltumtieklu darbinieki. Viņš ir ko nezinot ne par SIAB kā enerģija, ne Sprino, ne Batergo. Visi šie uzņēmumi pēdējo 5 gadu laikā uzvarējuši iepirkuma konkursos par siltumenerģijas uzkarsētā ūdens veidā piegādi siltumcentrāles vajadzībām. Visu firmu īpašnieka godā ir bijis pazīstamais atjaunojamās enerģijas biznesa spēlētājs Jānis Sprinovskis. To valdēs ir darbojies Gints Sorokins. Šobrīd tā ir apcietinājumā. Korupcijas novēršanas un apkarošanas birojas viņus tur aizdomās par vismaz 120 tūkstošu eiro kukuļa došanu Daugavpils pašvaldības amatpersonām un par atbalstu dienesta stāvokļa ļaunprātīgai izmantošanai. Abi bargo drošības līdzekli jau ir pārsūdzējuši. Sorokina advokāts Arnis Sešenvalds gan plašos komentāros neieslīkst.
Viņš neatzīst, bet redziet, viņš man nav tiešām devis tādu pilnvarojumu nu, publiski apspriest un paust attieksmi, nu, tā vai citādi. Nu, man ir jābūt korektam arī pret savu klientu un es to respektēju ļoti.
Cietumā tagad ir arī no saskaņas centra saraksta domē ievēlētais vicemērs Viečeslavs Širakovs, kurš ir komunālās sfēras kūrētājs. Arī advokāts Dainis Lūsis cer, ka Rīgas apgabaltiesa viņu no apcietinājuma drīzumā varētu atbrīvot.
Principā viss arī saistās ar dienas stāvokli. Praktiski viss no sākuma līdz beigām ar dienas stāvokli arī saistās.
Un tā summa, tur tie 120 tūkstoši, ko knap nosauca, tad arī tu figurē?
Nu, es to nekomentēju, es nekomentēšu arī tagad, jo, būs tā tā nav. Nu, būs šī sūdzība par drošības līdzekli, tad arī skatīsimies, ko tie slēmš.
Aizdomās par kukuļa saņemšanu un dienesta pilnvaru pārsniegšanu tiek turēts gan Širjekovs, gan jau bijušais Daugavpils siltumtīkla valdes loceklis Māris Laudiņš. Knab viņa piemērojas liegumu vadīt uzņēmumu, taču viņa pēctecis, Daugavpils siltumtīkla pagaidas valdes loceklis un pilsētas izpildu direktora vietnieks Valērijs Kononovs viņu pieņēmis darbā par galveno enerģētiķi. Turpina Kononovs.
Pēc manā rīcībā esošos informācijas viņš līdz valdes locekļa amata pienākumu pildīšanas vismaz 20 gadus ir strādājis. Teiksim, ne tikai galvenā enerģētika amatā, bet viņš sācis uzņēmumā gaidu sev teiksim, no šīs tehniskās jomas.
Laikā, kamēr viņš bija valdes loceklis, šāds amats vispār bija?
Jā, galvenais enerģētiķis tāds sarakstā un bijis un siltuma apgādes uzņēmumu, nu tas jābūt debīgi tādam speciālistam.
Tad kurš tas galvenais enerģētiķis iepriekšējais palika?
Nu, uzvārds nevaru jums pateikt, tas nepilnu nedēļu pildu.
Viņš aizgāja prom, jums vajadzēja pieņemt vietā Laudiņu?
Nu, ar tehniskiem speciālistiem nav ļoti laba situācija, un tāpēc arī kapitāla daļa turētāja pārstāvis un es kā valdes loceklis pieņēmām šo jautājumu izskatīšanai un bija pozitīvi sniegts risinājums, ka Laudiņa kungs turpinās darba attiecības šajā uzņēmumā galvenajā enerģētika matā.
Daugavpils siltumtīkla birojā otrdien Laudiņš nav atrodams. Esot izbraukumā, apsakojot objektus. Sastaptais uzņēmuma komercdirektors Aleksandrs Virčkausks skaidro, ka apkures piegādi iedzīvotājiem, ka napsāktais kriminālprocesi neietekmēšot.
Понимаете, если бы стоял вопрос о том, что, ну, допустим, эти предприятия уже имели.
Saprotiet, ja šiem uzņēmumiem pieņemsim jau būtu sākta kāda ražošana, tad iespējams rastos kaut kāda spriedze, bet gan viena, gan otra firma, kas uzvarēja konkursos, šobrīd ir tajā stadijā, kurā ir. Proti, Sprino nodarbojas ar projektēšanu, viņiem saskaņā ar līgumu tikai 2014. Gadā tas jāpabeidz. Bet Batergo, te kā saka, pat tinte zem līguma vēl nav nožuvusi. Viņiem arī ar to jānodarbojas. Projektēšana ražošanai jau netraucē.
Lietas centrā ir līgums par siltumenerģijas pirkšanu, kas paredz, ka SIAB Batergo apņemas piegādāt siltumenerģiju trešajai siltumcentrālei, vispirms uzstādot tehnoloģisko iekārtu kompleksu ar 40 MW jaudu un izbūvējot siltumtrasi. Vecās siltumtrases tiktu demontētas, savukārt jaunās būtu jau Batergo īpašums. Vicemērs Širjekovs oficiāli apgalvoja, ka investora piesaistie ir izdevīga, jo pēc 5 gadiem līgumam beidzoties visas jaunās iekārtas un siltumtīkli palikšot pašvaldības uzņēmuma īpašumā.
Pēc līguma beigas mēs vērtēsim vai rīkosim atkārtotu konkursu vai ražosim siltumenerģiju paši, jo viss aprīkojums palik siltumtīkliem.
Patiesībā līgumā var izlasīt, puses tikai var risināt jautājumu par uzstādīto iekārtu un būvju atpirkšanu. Turklāt Daugavpils siltumtīkli uzņemas saistības ik pēc 5 gadiem rīkot siltumenerģijas iepirkšanas procedūru, nosakot, ka tā jāsaražo ar iekārtām, kuras atbildīs Batergo ieviestajām. Ja firma piedāvā šo zemāko cenu, līgums jāpagarina. Iepirkuma konkursijā rīko vismaz līdz 2040. Gadam. Līgumā nav aizmirsti arī BK Enerģija un Sprino. Batergo pārdošo centrālu apkures sistēmai trūkstošo siltumu pēc tam, kad savus apjomus piegādās šīs firmas. Līguma pretinieki to asi kritizē, sakot, mērķis ir siltumtīklu slēptā privatizācija. Līguma parakstītais variants nu ir publiskots, taču, kad uzņēmumā lūdzu iespēju iepazīties ar tā sākotnējo projektu, kam jābūt klāt iepirkuma nolikumam, atklājas. Visa šī dokumenta elektroniskās un papīra versijas kratīšanas laikā ir paņēmis knap. Vēl lielāks pārsteigums mani sagaida, kad vaicāju Daugavpils siltumtīkla juridiskās nodaļas vadītājai un iepirkuma komisijas priekšsēdētājai Vinetei Kušnerei, kā līgums tapis.
Sākotnējo projektu gatavoja kas? Jūs? Kā?
Nē, es biju atvaļinājumā, viņš tika sagatavots tieši tajā periodā, kad mēs bijām atvaļinājumā ar tehniku.
Kurš tad viņš sagatavoja?
Nu, grūti pateikt. Es cik es zinu, Valdis Lociklis ar kaut kādu firmu konsultējās juridisko, bet es arī neatceros, kāda tā bija Rīgas firma kaut kāda. Jo manis nebija uz vietas, un viņš pats nevarēja, teiksim, to veikt. Vai viņš viņiem tas palīdzēja vai nē.
Bet jūs pēc tam, kad atnācāt no atvaļinājuma, jūs apskatījāt to līguma projektu?
Nē, viņš man jau bija gatavs.
Jūs viņu tur neskatījāt, nevērtējāt, vai viņš tur kādu jums Valdis Lociklis iedod, tādu jūs atstājāt?
Jā, jā. Jau neko nevarēja.
Tā firma bija saistīta ar tiem iepirkumu uzvarētājiem? Nu, tie juristi, kas izstrādāja šo līgumu.
Nē, 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 cik es zinu, ka nē. Es saku, varbūt firma, jo gāja runa, ka gribēja piesaistīt uz nolikuma izstrādi, jo varbūt tāpēc, ka manis nebija darbā. Es nemāku pateikt.
A kāpēc tur bija tāda steiga, ka viņu vajadzēja tieši tur tajā laikā, ka jūs tādu atvaļinājumā sludināt to iepirkumu?
Bez komentāriem.
Pirms pusotra gada līgums par siltuma piegādi noslēgts ar SIA Sprino. Kas tagad caur iepirkumu uzraudzības biroju izsludinājis konkursu par 15 MW šķeldes katlu mājas jaunbūvi. Decembra beigās firma ieguva pusi no projektuma nepieciešamās naudas, vairāk nekā 2 miljonus latu no kohēzijas fonda. Kāpēc Daugavpils siltumtīkla nemēģināja to darīt saviem spēkiem, vaicāja komercdirektoram Sverčkauskam.
Un tas tožu būtu projekts, un viņa iesti.
Mums arī bija projekts. Pareizāk sakot, tas joprojām ir, tikai iesaldēts. Es nezinu, kāpēc. Te atkal ir jārunā ar akcionāru, kāpēc viņi pieņem šādu taktiku vai stratēģiju šajā jautājumā. Kāpēc nerisina attīstības jautājumu pašu spēkiem? Te jūsu jautājums ir ļoti pareizs.
Cilvēki, kas varētu būt savadiši kopā pašvaldības samanpersonas ar Rīgas enerģijas biznesa pārstāviem, iespējams, ir Daugavpilī ietekmīgie atkritumu izvešanas un ielūs kopšanas pasūtījumu saņēmēji Antons Oglotkovs un Sergejs Karnouhovs. Skarbi par uzņēmējiem izsakās opozīcijā esošais domas deputāts Pēteris Dzalbe.
Nevienam iedzīvotājam nav noslēpums, ka ja tu gribi kaut ko panākt vai atklāt kaut kādu uzņēmumu, iekārtoties darba vai no arī kaut kādas jaunas tehnoloģijas ieviest ražošanā, tad pirmām kārtām ir jāpakonsultējas ar Antonu Oglotkovu. Ja tu saņemsi viņa svētību, tad viņš nosūtīs pie vicemēra Širekova, un vicemērs Širekovs tad caur domes lēmumiem, caur pārējām domes struktūrām varēs atrisināt to jautājumu. Cilvēki visu laiku skatījās uz pašvaldības vadītājiem kā uz tādām lelēm, kas pieņem nesaprotamus lēmumus pat iedzīvotājiem tādos parastos jautājumos, kā atkrituma apsaimniekošana, jā, kas ir noticis pagājušajā gadā, kad nezinu kurienes, vienkārši uzņēmēji izdomāja, ka viņiem vajag paaugstināt apsaimniekošanas tarifu, ir iesniegts domē uzņēmēju lūgums, un doma apstiprina.
Tagadēja Saeimas deputāts Jānis Lēškleisis uzskata, ka viņa atcelšana no Daugavpils mēra amata pirms diviem gadiem veicinājusi saķeršanās ar abiem uzņēmējiem. Turklāt iepriekšā bija interesējušies arī par trešā siltumcentrāles projektu, stāsta Lāčplēsis.
Protams, ka viņu interese sadarboties vai saņemt no pašvaldības labvēlīgus lēmumus ir ļoti liela. Jā. Tā kā viņi strādā ļoti daudz, es domāju, ka arī ietekme uz lēmumu pieņemšanu ir pietiekoši liela.
Bet arī tad uz konkrētiem domas deputātiem?
Ja, bet par to atkal var lemt viņi un tie konkrētie domas deputāti, jā, pieņemot vai nepieņemot kaut kādu lēmumu. Jā. Ar mani, teiksim, jā, par šādu lēmumu pieņemšanu viņi nekonsultējas. Kad bija runa par Daugavpils siltumtīklu, tad trīs, teiksim, projekta virzību, es atteicu daudziem uzņēmējiem, tā skaitā arī viņiem. Es uzskatīju, ka šis projekts ir jārealizē pašvaldībai pašai. Tā kā es atteicu, teiksim, šāda projekta virzībai, plus arī neparakstīju līgumu par sanitāru uzkopšanu 10 miljonu vērtībā uz 5 gadiem, domāju, ka viņi varēja būt starp tiem uzņēmējiem, kas bija neapmierināti ar maniem lēmumiem.
Nu, pat Glotkovam un Kornohovam kopā ar pašvaldību piedarošu akciju sabiedrība Daugavpils specializētais autotransporta uzņēmums uzvarēja konkursā par ielu uzkopšanu nākamo 3 gadu laikā. Līguma summa būs nepilni 5 miljoni latu.
Nebūs viņu ziesis.
Es nezinu, kad būs.
Nav
šobrīd.
Uzņēmuma birojā mēģina vadītājus sastapt. Sekretāris stāsta, ka priekšniecības neesot uz vietas un sola padot ziņu par intervijas iespēju. Tas gan tā arī nenotiek. Neizdodas sastapt viņus arī tajā pašā namā stāvu augstākais sošajos uzņēmumos. Nevienā no tiem Glotkovam un Kornohovam vecākajiem gan vairs nepieder daļas. Tās pavisam nesen nonākušas viņu dēlu rīcībā. Saskaņā ar uzņēmumu reģistrā pirms nedēļas iesniegtajiem dokumentiem tas noticis 1. Februārī, dienā, kad pēc kukuļa nodošanas knaba aizturējas iesaistītās personas. Piemēram, firmā Būvzevs pat trešdaļai tagad pieder 28 gadus vecajiem Aleksejam Oglotkovam un 25 gadus vecajiem Oļegam Kornohovam. Uzņēmuma juridiskajai adresai gan par to nekas neesot zināms.
Здравствуйте, Latvijas Radio. Mēs te nācām. Gribēju vaicāt Būvzevs, Sijā. Īpašnieki tagad ir mainījušies jums nesen? Nu, bija agrāk Sergejs Karnohovs un Antons Oglotkovs īpašnieki. Kad viņš neica?
Es neko nezinu. Te viņu nav. Mums ir tā kā birojas. Es te sēžu viena.
Arī Oglotkovu kādā procesā kā cietušo aizstāvējusi advokāte Lilija Kalniņa par viņa pozīciju šajā lietā neko nezina.
Es pārstāvu viņas intereses, bet pavisam cita lieta, viņš tur kā cietušais atzīts par cietušu, bet šajā gadījumā, kad viņš bija aizturēts un vēlāk atbrīvots, cik arī man ir zināms, viņš nebija griezusies pie manis. Nekādu ziņu man par to nav, varbūt viņam ir tāds nolūks mērķis, bet nebija griezusies. Zvans bija, bet nu cita cilvēka attiecīgi par viņu, bet reāli vienošanās netika nostāt.
Daugavpils domas priekšsēdētājs pirmais vietnieks Vitālijs Azarēvičs no Saskaņas centra gan runas par Glotkovu un Kornohovu ietekmi sauc par krietni pārspīlētām. Savu versiju viņam ir arī par Širikova aizturēšanu.
Es uzskatu, ka Viečeslavs ir ļoti stipra politiska figūra un saimnieciska ļoti stipra figūra, un viņš varētu kandidēt, un viņš varētu ieņemt ļoti augstus amatus, tāpēc, ka viņš saprot, ļoti saprotošs cilvēks, pilsētas saimniecība ir kopumā, un ne tikai, bet arī viņš prot strādāt ar cilvēkiem, prot organizēt, viņš labs organizators. Vienkārši es domāju, ka stipri konkurenti politiski spēki un ekonomiski spēki varēja viņus noņemt no skatuves.
Domes vadība ir pārliecināta, ka koalīcija jānostrādā līdz pašvaldību vēlēšanām, arī mēru mainīt neesot vajadzības. Tomēr Kulakovas izveidotās, vadītās, bet vēlāk atstātās attīstības partijas trīs deputāti tagad pievienojušies opozīcijas viedoklim, ka līgums ar Batergo ir jāaptur, vismaz līdz brīdim, kad būs zināms neatkarīgo ekspertu slēdziens par tā izdevīgumu. Tas tiek prognozēts pēc pāris mēnešiem. Pretējā gadījumā viņi varētu koalīciju pamest. Tādā gadījumā uz papīra drošais vairākums 12-3 draudz sarūk līdz 7-6. Domes koalīcijas deputāta Anžela Rimvida Mickeviča devusies dekrēta atvaļinājumā, bet Širikovs ir apcietināts. Ivo Leitāns, Latvijas Radio.